การปฏิบัตินะมันคือการฝึกอบรมจิตใจของเราอันหนึ่งก็ฝึกให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกอันนี้เรียกว่าการทำสมถะกรรมฐานอีกอันหนึ่งคือฝึกให้จิตมีปัญญาฉลาดรู้เท่าทันความเป็นจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นฝึกเป็นจิตของเรานะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาผ่องใสประพัดสอนส่วนวิปัสสนากรรมฐานนะเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามขันธ์ห้ากายใจจนปล่อยวางได้ด้วยปัญญาก็เข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นสมถกรรมฐานนะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือจิตที่ประพัดสอนสว่างผ่องใสวิปัสสนากรรมฐานนะสิ่งที่เราจะได้มาคือความบริสุทธิ์ระหว่างประพัดสอนความผ่องใสกับความบริสุทธิ์คนละอันกันคนละระดับกันเหมือนอย่างน้ำใสๆอาจจะไม่บริสุทธิ์แต่น้ำบริสุทธิ์มันก็ใสนี่เราเบื้องต้นเราต้องมาฝึกให้ได้จิตที่ประพัดสอนซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโดยธรรมชาติธรรมดานะจิตมันประพัดสอนอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองมืดมัวเพราะกิเลสที่ผ่านเข้ามาเป็นคราวๆนี่กิเลสจะมาหรือกิเลสจะไม่มาเราสั่งไม่ได้อาศัยกำลังของสตินะข่มทำสมาธิเพื่อข่มกิเลสคนส่วนใหญ่ทำสมาธิไม่ถูกหลักนะพอนั่งสมาธิก็พยายามบังคับจิตแทนที่จะข่มกิเลสนั่นก็ไปข่มจิตจะแทนนะไปบังคับจิตให้นิ่งๆให้อย่างน้อนให้อย่างนี้ทันทีที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตไปบังคับไปควบคุมจิตจิตประพัดสอนก็ดับไปแล้วไม่ต้องทำอะไรมากตัวจิตนั้นมันประพัดสอนอยู่แล้วเราต่างหากไปหาเรื่องให้มันวุ่นวายขึ้นมาด้วยกำลังของความอยากอยากปฏิบัติเนี้ยแค่อยากปฏิบัตินะจิตประพัดสอนก็หายไปแล้วเพราะโลภะมันเกิดกิเลสมันจรมาแล้วงั้นทำยังไงเราจะเข้าใจจิตประพัดสอนแล้วก็ให้มันทรงตัวอยู่ได้ไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติแวบเดียวนะพอกิเลสใหม่มาก็เพิ่มต่อไปการที่เราจะให้จิตทรงตัวประพัดสอนผ่องใสอยู่นั้นก็ต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเมื่อเช้ามีพี่เขยหลวงพ่อมาเยี่ยมให้นั่งสมาธิให้ดูผมนั่งสมาธิทุกวันนะทำมานานแล้วพอเริ่มนั่งก็เริ่มบังคับจิตน้อมจิตให้นิ่งการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตนะอะไรอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงโลภะอยู่เบื้องหลังอยากดีอยากปฏิบัติอยากดีนะพอโลภะเกิดจิตไม่ประพัดสอนแล้วเพราะกิเลสจรมาเพราะงั้นเราจะฝึกให้จิตเราประพัดสอนผ่องใสตั้งมั่นอยู่ อย่าไปบังคับจิตอย่าไปแทรกแซงจิตอย่าไปใช้งานจิตทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีสติคอยรู้ทันจิตตนเองไปอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ได้ไปบังคับจิตให้นิ่งไม่บังคับจิตให้สงบตรงที่เราบังคับนั่นนะเรายิ่งห่างไกลจิตประพัสสรออกไปทุกทีเพราะเราอย่าไปแทรกแซงอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันหมดแล้วเรามีสติคอยรู้ทันจิตเราหลงไปคิดลืมอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันความหลงก็จะดับจิตก็ไม่ถูกโมหะลากเอาไปอยู่ในโลกของความคิดกิเลสมาไม่ได้แล้วเพราะเรามีสติอยู่กิเลสจรมาไม่ได้จิตประพัสสรเองไม่ต้องทำให้มันประพัสสรเพราะธรรมชาติของมันประพัสสรอยู่แล้วนะมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่ผ่านเข้ามาเป็นคราวๆงั้นเราทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตไม่ใช่เพื่อบังคับจิตเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือเราจะดูพองยุบนะจะเคลื่อนไหวจะอะไรก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้จิตหลงไปคิดมันจะลืมอารมณ์กรรมฐานนั้นๆเช่นเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เนี้ยพอจิตหลงไปคิดมันก็ลืมพุทโธมันก็ไปคิดเรื่องอื่นแทนพุทโธนะหรือเราหายใจอยู่เนี้ยเวลาจิตมันหลงไปคิดนะเราก็ลืมร่างกายกำลังหายใจออกเราไม่รู้ร่างกายหายใจเข้าเราไม่รู้นะเพราะเราลืมมันเนี่ยจิตมันหลงไปคิดหรือบางทีจิตก็หลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนะอย่างเราหายใจไปเงี้ยจิตก็ถลำลงไปจมอยู่กับลมหายใจนะทำไมจิตลงไปแช่อยู่กับลมหายใจแล้วเพราะจิตฟุ้งซ่านนะแล้วก็จิตลงไปแช่นานๆก็เสื่องซึมไปก็กิเลสนั่นแหละฟุ้งซ่านก็อุทธัจจะเสื่องซึมก็กุกุจจะนะนี่กิเลสมางั้นเราไม่มีทางที่จะเจอจิตประพัสสรหรอกกิเลสมันแพ้อะไรกิเลสมันแพ้สตินะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยสังเกตจิตตนเองไว้อย่าตั้งใจสังเกตมากตั้งใจสังเกตมากก็คือโลภะอีกแล้วรู้สึกไปตามธรรมดาธรรมดาบอกแล้วว่าธรรมดาที่สุดนะดีที่สุดนะธรรมดาธรรมดางั้นเราทำกรรมฐานไปจิตเราลืมกรรมฐานหลงไปอยู่ในโลกของความคิดให้รู้ทันอันนั้นจิตฟุ้งซ่านจิตไปเพ่งไปจ้องแล้วก็เครียดขึ้นมาอันนั้นจิตมีโทสะลักษณะของจิตที่มีโทสะดูไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไรจิตไม่แช่มชื่นจิตไม่มีความสุขนะจิตเคร่งเครียดนะอันนั้นจิตมีโทสะไม่สบายเวลาจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาอันนั้นจิตขณะนั้นมีโทสะแน่นอนงั้นอย่างเราทำกรรมฐานแล้วเราไปเพ่งแล้วเราก็เครียดขึ้นมาตัวนั้นเบื้องต้นมีโลภะอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีพอไปบังคับจิตไม่สำเร็จจิตก็เกิดโทสะราคะนั้นไม่ได้รับการตอบสนองราคะก็ดับไปจิตก็พลิกไปเป็นโทสะนะเวลาจิตหลงไปเป็นโมหะก็ไม่มีจิตประพัสสรเพราะกิเลสจรมาแล้วคือโมหะเวลาเราอยากให้มันสงบนะเนี่ยราคะจรมาแล้วจิตก็ไม่ประพัสสรเวลาเราภาวนาแล้วเราเคร่งเครียดนั้นโทสะจรมาแล้วจิตเราก็ไม่ประพัสสรของที่มันดีอยู่แล้วนะเราก็ไปทำให้มันเสียด้วยความเข้าใจผิดของเราพยายามจะเข้าไปบังคับจิตพยายามจะเข้าไปแทรกแซงจิตเราทำกรรมฐานนะเมื่อกี้พูดแล้วเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตไม่ใช่เพื่อบังคับจิตถ้าบังคับจิตเนี่ยกิเลสมาทันที เราเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดคือจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นห้ามไม่ได้จิตจะไหลไปคิดห้ามไม่ได้แต่ทันทีที่สติเกิดนะสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านไหลไปคิดอกุศลจะดับทันทีความฟุ้งซ่านจะดับจิตก็จะตั้งมั่นเด่นดวงประพัดสอนขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิเราอยากสงบนะจิตมันก็ฟุ้งซ่านนะมันไปด้วยอำนาจของความอยากก็นั่งคิดว่าทำยังไงจิตจะสงบทำยังไงจิตจะสงบพยายามทำอย่างโน้นพยายามทำอย่างนี้นี่ก็กิเลสมีโลภะเกิดขึ้นอยากให้จิตดีเรามีสติรู้ทันกิเลสมันแพ้สติเรารู้ทันว่าจิตมันโลภมันอยากสุขอยากสงบอยากดีโลภะก็ดับจิตก็ประพัดสอนเพราะไม่มีกิเลสจรมาถ้านั่งสมาธิเราเคร่งเครียดนะมีโทสะนะถ้ามีสติรู้ว่าจิตมีโทสะจรมาแล้วไม่ต้องไปหาทางแก้เวลาจิตอึดอัดแล้วอยากให้หายอันนั้นคือโทสะที่ซ้อนโทสะเข้าไปอีกนะเรียกว่าโทสะซ้ำซากงั้นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันอึดอัดนะให้รู้ว่าอึดอัดนะใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยมันไม่เป็นกลางรู้มันรู้มันอย่าเป็นกลางไม่ต้องดิ้นรนแก้ไขหรอกนะจิตอึดอัดรู้ว่าอึดอัดนะอยากให้หายรู้ว่าอยากเนี่ยรู้เข้าไปมีสภาวะอะไรสดสดร้อนร้อนนะรู้เข้าไปในสุดความอึดอัดนั้นก็หายไปโทสะดับไปจิตก็ประพัดสอนเนี่ยเราอยากให้จิตประพัดสอนนะก็ระวังให้ดีเราไปทำในสิ่งที่ตรงข้ามหรือเปล่าจิตมันประพัดสอนผ่องใสได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะจรเข้ามาแต่เราปฏิบัติธรรมทีไรนะราคะโทสะโมหะมาเยอะแยะเลยแล้วยังคิดว่าดีอีกอันนั้นเข้าใจผิดแล้วนะทำยังไงก็ไม่ได้ดีหรอกไม่สงบหรอกเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานไปนะเป็นเครื่องสังเกตจิตตัวเองไม่ได้ต้องการให้จิตดีไม่ได้ต้องการให้จิตสุขไม่ได้ต้องการให้จิตสงบแต่สังเกตจิตไปสบายๆรู้ไปสบายๆเช่นพุทโธไปหายใจไปพองยุบไปอะไรก็ได้เดินจงกรมไปจิตหนีไปรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันพอรู้ทันนะกิเลสก็ดับสติเป็นตัวรู้ทันสติเกิดกิเลสก็ดับพอกิเลสไม่มาจิตก็ประพัดสอนของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้ประพัดสอนนะธรรมชาติเดิมของมันประพัดสอนอย่างนั้นเองนะเป็นธรรมชาติเหมือนไฟนะเป็นธรรมชาติที่ร้อนอย่างเงี้ยเหมือนดินเป็นธรรมชาติที่แข็งเป็นธรรมชาติของมันนะเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานนะแล้วก็สังเกตจิตใจของเราไปสบายๆจิตหลงไปคิดรู้จิตถลำไปเพ่งรู้ไม่ได้ทำกรรมฐานด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะเมื่อไรไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อนั้นจิตก็ประพัดสอนสว่างผ่องใสนะสบายมีความสุขจิตที่ประพัดสอนเนี่ยมันจะมีเวทนาคือความรู้สึกได้สองอย่างคือมีความสุขเรียกว่าโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆตัวจิตที่พระพัฒน์สอนนี่แหละเรียกภาษาที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเรียกนั้นคือจิตผู้รู้อย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตพระพัฒน์สอนแต่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะจิตที่พระพัฒน์สอนนะผ่องใสเฉยๆนะแต่ไม่บริสุทธิ์นะคนละเรื่องกันงั้นจิตผู้รู้เนี่ยผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์นะต้องมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเพื่อชำระล้างจิตผู้รู้ตัวเนี้ยนะหรือจิตประพัดสอนตัวเนี้ยนะชำระล้างจนมันเข้าถึงความบริสุทธิ์ บุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาก็คือการที่เราเห็นจิตใจของเรานี่แหละมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่เป็นจิตประพัฒสอนนะเดี๋ยวก็เศร้าหมองเวลากิเลสมาก็หมองไปจะห้ามกิเลสไม่ให้มาก็ห้ามไม่ได้กิเลสก็เป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะต่อไปปัญญามันก็เกิดจิตประพัฒสอนหรือจิตที่ผ่องใสหรือจิตผู้รู้นั้นสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จะห้ามกิเลสไม่ให้จรมาก็ไม่ได้กิเลสมาแล้วจะไล่มันก็ไม่ไปแต่พอมีสติรู้ทันเท่านั้นกิเลสดับทันทีเลยจิตก็ประพัฒสอนทันทีเลยเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนะจนกระทั่งเราได้จิตที่ประพัฒสอนหรือจิตผู้รู้นั่นเองที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านเรียกจิตผู้รู้พอเราได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยจิตมันจะสว่างนะมันจะรู้สึกสว่างผ่องใสบางทีมันก็มีกิเลสชั้นละเอียดจรเข้ามากิเลสหยาบๆราคะโทสะอะไรไม่มาแล้วมีจิตผู้รู้อยู่นะทรงสมาธิอยู่พอสติไม่ทันนะกิเลสละเอียดเข้ามาอย่างบางทีนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นภาพหลวงพ่อนะไปปรากฏต่อหน้าต่อตาแล้วก็บอกให้ทำอย่างนั้นบอกให้ทำอย่างนี้อันนี้จิตมีสมาธิแต่มันยังไม่สะอาดมันยังไม่บริสุทธิ์อ่ะกิเลสยังแทรกอยู่เพราะงั้นบางทีเกิดรู้เกิดเห็นอะไรขึ้นมาอย่าเชื่อนะถือหลักไว้เลยนะไม่เชื่อไว้ก่อนถ้าใช้หลักเชื่อไว้ก่อนเวลาทำสมาธิแล้วรู้โน้นรู้นี่แล้วเชื่อก็ไปไม่รอดหรอกเพี้ยนได้ง่ายๆเลยเมื่อเราทำสมาธินะจิตเราสว่างผ่องใสแล้วทรงตัวอยู่ถ้ามันเกิดนิมิตนานาชนิดขึ้นมาก็แค่รู้แค่เห็นอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับมันบางคนจิตหลอนเยอะๆเลยนะเห็นหลวงพ่อไปบอกอย่างโน้นบอกอย่างนี้ไปสอนกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็หลวงพ่อไปหาแล้วนัดให้มาพบที่วัดแล้วก็มาตามนัดนะหลวงพ่อไม่อยู่วัดเพราะหลวงพ่อไม่ได้นัดด้วยนั่นจิตหลอนนะทำสมาธิแล้วก็สติไม่ทันก็โดนกิเลสหลอกเอาหลอกเป็นความฟุ้งซ่านละเอียดละเอียดไม่ใช่ฟุ้งซ่านหยาบหยาบก็เกิดนิมิตนานาชนิดขึ้นมาบางทีนั่งนั่งไปนะจิตสงบพอสมควรแต่มันไม่ละเอียดลึกซึ้งแนบแน่นถึงขั้นอัปปนาสมาธิจิตก็เกิดนิมิตระลึกชาติได้สังเกตดูพวกนิมิตระลึกชาตินะล้วนแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยทำไมไม่ระลึกนะว่าสมัยพระนเรศวรนะเราเกิดเป็นหมาขี้เลื้อนเลยไม่เห็นมีใครระลึกอย่างนี้เลยล้วนแต่เกิดมาเป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยนั้นเพราะอะไรเพราะมันสนองกิเลสงั้นเวลานั่งสมาธิแล้วมันรู้มันเห็นอะไรขึ้นมานะจับแขวนไว้เลยไม่เชื่อแขวนไว้ก่อนนะตราบใดที่จิตยังมีกิเลสอยู่นิมิตทั้งหลายอย่าไปเชื่อมันมันพร้อมจะหลอกเราแล้วเราก็พร้อมจะให้มันหลอกเต็มใจให้มันหลอกโดยเฉพาะถ้ามันหลอกเราแบบเท่ๆนะก็จะเชื่อทันทีเลยมีบางคนนะอยู่ๆก็เอารถมาจะถวายหลวงพ่อบอกหลวงพ่อส่งจิตไปบอกให้เอารถมาถวายหลวงพ่อบอกหลวงพ่อรับนะจะเอาคืนไปเลยนะรับให้เพื่อให้ได้บุญแต่ว่าหลวงพ่อไม่เอาหรอกเพราะหลวงพ่อไม่เคยไปขอรถยนต์ใครอยู่แต่รถยนต์เลยนะเงินบาทหนึ่งยังไม่เคยขอใครเลยนะไม่ใช่หน้าที่พระขอได้เฉพาะคนที่ปรณากับญาตินะสองอย่างเท่านั้นคนอื่นๆนะขอไม่ได้นะงั้นอย่างเจอหน้าสาธุชนทั้งหลายแล้วขอโน่นขอนี่อาบัตนะอาบัตงั้นพระอาบัตเราก็อย่าไปสนับสนุนมากพระขี้ขออะไรเงี้ยอาบัตนี่เรามาพยายามฝึกทุกวันทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะท ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปในที่สุดจิตมันจะประพาสสอนขึ้นมาเองเพราะไม่มีกิเลสจรมาไม่มีราคะโทสะโมหะนะถึงจุดนี้ถ้าเกิดรู้เกิดเห็นอะไรมีนิมิตอะไรขึ้นมาก็อย่าไปเชื่อนิมิตทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งนั้นบางทีนิมิตว่าพระพุทธเจ้ามาหาอย่างนี้นะพระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังอย่างนั้นเทศให้ฟังอย่างนี้นั้นนิมิตนะนิมิตมันมีสองอย่างนิมิตที่จริงกับนิมิตที่ปลอมหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ชื่อกิมไม่ใช่ภาษาจีนนะไม่ใช่แปลว่าทองอ่ะท่านเป็นคนสุรินทร์เป็นภาษาสุรินทร์ไม่จัดว่าเป็นภาษาเขมรด้วยนะเป็นภาษาสุรินทร์หลวงพ่อกิมท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิแล้วตอนที่มันแตกหักกับกิเลสนะท่านก็เห็นพระพุทธเจ้านะลอยมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเทศให้ฟังหลวงพ่อก็หูกระดิกเลยตอนนั้นยังเป็นโยมนะอุ๊ยถามท่านว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรท่านบอกนานๆท่านพูดคำหนึ่งนะแต่คำเดียวของท่านนะนะกระแสของธรรมะเนี่ยไหลเข้ามาสู่จิตใจเนี่ยมหาศาลเลยนะเนี่ยระบบบีบอัดข้อมูลนะส่งมาปุ๊บเดียวนั้นแล้วก็กระจายข้อมูลออกมากระจายธรรมะออกมาได้มากมายวันนี้เลยท่านแตกฉานเยอะแยะเลยความรู้ท่านบอกว่าเนี่ยเห็นนิมิตพระพุทธเจ้าอยู่7 วันนะแสดงธรรมให้ท่านฟังนะนานๆพูดสักคำหนึ่งนะแต่กระแสของธรรมะเนี่ยไหลเข้ามาสู่จิตมากมายนะอันนี้มันเกิดจากอะไรอันนี้หลวงพ่อพุทธท่านอธิบายดีนะบางทีจิตของเราภาวนานะมันสมควรแก่ธรรมะอันนี้ขึ้นมาจิตเราเข้าถึงธรรมะระดับที่1นะสมมติหรือระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4อะไรเงี้ยนะพอจิตเราเข้าถึงธรรมะนั้นออกมาเนี่ยตัวธรรมะจริงๆไม่มีคำพูดนะแต่จิตก็สร้างนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นครูบาอาจารย์บ้างออกมาเพื่อแปลธรรมะนะออกมาเป็นคำพูดเพื่ออะไรเพื่อการสื่อสารนะงั้นธรรมะจริงๆไม่มีคำพูดนะคำพูดเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติเพื่อการสื่อสารเท่านั้นเองงั้นพอจิตมันเข้าใจธรรมะนั้นแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีคำพูดนะมันก็ถ่ายทอดออกมาการถ่ายทอดธรรมะของจิตนั้นบางครั้งก็จะสร้างนิมิตเป็นผู้ถ่ายทอดสร้างภาพพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดสร้างภาพครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะให้ที่จริงคือจิตของเรานั่นแหละสร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนะไม่มีรูปไม่มีนามทำไมเกิดรูปเกิดนามได้อันนั้นคือนิมิตนิมิตอันนั้นดีไหมดีจิตที่สะอาดนะเข้าถึงธรรมเป็นระดับไปสมควรจะธรรมะระดับไหนก็เกิดนิมิตมาแสดงธรรมระดับนั้นให้ฟังเวลานี้ก็ฟังได้เป็นภาษาคนละถ้าจะไว้พูดต่อก็พูดง่ายแล้วถ้าหากจิตไม่แสดงขึ้นมานะจิตมันเข้าใจธรรมะแต่ไม่มีภาษาพูดนะมันถ่ายทอดยากครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะจิตท่านบริสุทธิ์หมดจดแต่จิตของท่านอยู่กับสุญญตาไม่ถ่ายทอดอะไรเลยเงียบท่านใช้คำว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นจะให้ท่านเทศให้คนฟังเนี่ยท่านเทศไม่ออกไม่รู้จะพูดภาษามนุษย์ยังไงนะองค์นั้นก็คือหลวงปู่ดูลย์นะภูมิจิตภูมิธรรมของท่านมหาศาลนะความรู้ของท่านมหาศาลจริงๆแตกฉานมากแต่การถ่ายทอดเนี่ยจะให้เป็นคำพูดนะท่านถ่ายทอดลำบากนะท่านเลยพอดีอุปัชฌาย์หลวงพ่อนะเป็นหลานหลวงปู่เจ้าคุณโพเอาหนังสือคำสอนของหลวงปู่ไปให้ท่านอ่าน พอท่านอ่านหนังสือของหลวงพ่อนะโอ้ยมันตรงกับที่ท่านภาวนาตรงกับที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านก็เลยยืมสัพบัญญัติของหลวงพ่อมาเวลาท่านจะสอนธรรมะนะท่านก็อาศัยสัพบัญญัติของหลวงพ่อมาสอนเนี่ยไม่ได้ลอกเรียนแค่อาศัยถ้อยคำส่วนธรรมะนั้นก็เข้าใจด้วยตนเองบางคนนั่งสมาธิยังไงจิตก็ไม่สงบนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่นึกยากเราไม่เคยเห็นบางทีนึกถึงครูบาอาจารย์จิตก็จะเกิดนิมิตนะจิตมันเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์เราระลึกถึงนะจิตก็เชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์นะจิตเป็นสมาธิขึ้นอัตโนมัติเลยนะไม่ได้ต้องเสียเวลานั่งเป็นวิธีซิกแซกเล็กน้อยนะง่ายๆอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะบางทีเจอหลวงปู่ดูลาเรียนธรรมะกับท่านนึกถึงท่านทุกวันเลยนึกถึงท่านทั้งวันเลยมีเวลาเมื่อไหร่ก็นึกถึงนะทุกครั้งที่นึกถึงนะจิตก็จะตื่นตัวนะส่งสมาธิขึ้นอัตโนมัติเลยไม่ต้องนั่งเข้าฌานเชิญอะไรเลยนะจิตส่งตัวขึ้นอัตโนมัติเลยนะหรือบางคนนะเข้าใกล้หลวงพ่อนะจิตก็ส่งสมาธิขึ้นอัตโนมัตินะจิตมันตื่นตัวขึ้นมานะนี่เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องปฏิหารเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นเราพยายามมาฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองทำกรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตเพื่อเป็นเครื่องรู้ทันจิตหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตถลำไม่เพ่งลมหายใจรู้ทันเรียกรู้ทันจิตไปทันทีที่รู้ทันจิตนะจิตก็ไม่ไหลไปด้วยกำลังของโมหะถ้าจิตไม่มีโมหะราคะก็เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้โมหะนะก็เหมือนตัวปู่นะตัวปู่ตัวย่าราคะเหมือนตัวพ่อตัวแม่โทสะนะเหมือนตัวลูกมันไล่กันมานะไล่กันมามันตัวที่ร้ายกาจที่สุดนะคือปรมาจารย์ของกิเลสนะตัวโมหะตัวนี้สู้ยากที่สุดมันไร้ร่องรอยเนียนอย่างจิตที่พระพัฒน์สอนนั้นนะมีโมหะมีโมหะชั้นละเอียดแทรกอยู่โมหะชั้นละเอียดนั่นคืออวิชชานะที่จริงจิตที่พระพัฒน์สอนนั้นนะยังมีอาสวะกิเลส4อย่างย้อมอยู่แทรกซึมอยู่โดยเจ้าของไม่เห็นนะไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งนะไม่เฉพาะอวิชชาหรอกงั้นตัวจิตประพัฒน์สอนหรือตัวจิตผู้รู้นั้นนะมีอาสวะกิเลส4ตัวนะย้อมอยู่ผลักดันนะตัวที่1กามาสวะมันเป็นความคุ้นเคยความติดอกติดใจที่จะเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายอย่างพวกเราเห็นไหมระหว่างที่สวยที่งามอะไรเงี้ยกับที่สกปรกเงี้ยเราก็อยากไปที่สวยที่งามที่สวยงามกับที่ไม่สวยไม่งามเนี้ยไม่เท่าเทียมกันเราชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งอยู่เมื่อมีการชอบอันหนึ่งมีการเกลียดอันหนึ่งจิตก็เกิดความดิ้นรนชอบอันไหนก็อยากได้มาเรียกว่ากามตัณหาได้มาแล้วก็อยากรักษาไว้เรียกว่าภาวะตัณหาไปเจอของที่ไม่ชอบก็เกิดปฏิกิริยาผลักดันเรียกว่าวิภวะตัณหาเนี่ยมันเกิดกระบวนการของมันอย่างนี้เองงั้นเราภาวนานะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตของจริงไปอย่าหลงนิมิตความรู้ความเห็นใดๆที่เกิดจากสมาธิรู้แล้ววางจริงหรือไม่จริงยังพิสูจน์ไม่ได้วางไว้ก่อนอย่าเชื่อนะเชื่อง่ายก็งมงายแต่มันมีธรรมชาติที่ลึกอยู่อันหนึ่งนะคนทั้งหลายที่ว่าเชื่อโน้นเชื่อ นี้คนนี้เขาบอกแล้วเราเชื่อคนนี้เขาบอกแล้วเราไม่เชื่อเพราะอะไรเพ พราะเราอยากเชื่ออันนี้อยู่แล้วเราก็จะเชื่อนะอันนี้เราไม่อยากจะเชื่อเขาบอกเราก็ไม่เชื่อนะงั้นตัวที่ทำให้เชื่อไม่เชื่อกิเลสเราอีกแหละมันน้อมใจเชื่ออยู่แล้วนะหรือมันปฏิเสธไว้ก่อนนะไม่เชื่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยให้คอยรู้ทันเนี่ยสิ่งที่ย้อมใจตัวที่หนึ่งนั้นคือกามเพราะงั้นเราจะติดใจในกามห้ามไม่ได้หรอกระหว่างของอร่อยกับของไม่อร่อยเนี่ยไม่เท่าเทียมกันระหว่างรูปที่สวยกับรูปที่ไม่สวยแล้วไม่เท่าเทียมกันพอไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะตัณหามันก็เกิดแล้วนะก็อยากได้ที่ดีอยากปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีจิตใจก็เกิดความดิ้นรนแล้วจิตใจก็เกิดความทุกข์สิ่งที่ย้อมจิตตัวที่สองคือภพเนี่ยนะถ้าเราภาวนาเข้าใจธรรมะเบื้องต้นแล้วเนี่ยถึงจะเห็นง่ายจิตของเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลานะจิตที่พ้นจากภพมันคือจิตพระอรหันต์นะหรือเป็นโลกุตรจิตขณะที่ได้โสดาสกทาคาอนาคาอะไรเนี่ยขณะนั้นจิตพ้นจากภพเข้าถึงโลกุตรธรรมถ้าจิตยังไม่ถึงโลกุตระนะจิตก็ยังอยู่ในภพอยู่สังเกตดูจิตมันจะสร้างภพขึ้นมาตลอดเวลาอย่างเราเจอคนที่เกลียดเนี่ยจิตมันก็วางฟอร์มแบบหนึ่งเราเจอคนที่รักเจอสาวงามเราอยากจีบใช่ไหมมันก็สร้างภพอีกแบบหนึ่งแหมทำหน้าให้หล่อเก๊กหน้าให้หล่อทำเสียงให้หล่ออะไรเงี้ยเนี่ยมันสร้างภพขึ้นมาอีกแล้วเวลาเราเจอศัตรูมันก็สร้างภพของความเครียดแค้นสังเกตให้ดีจิตมันสร้างอยู่ตลอดเวลานะแต่ตัวนี้พูดยากต้องเห็นเองถ้าได้ธรรมะมาแล้วนะจะเข้าใจง่ายถ้ายังไม่เคยได้ธรรมะก็ยากนิดนึงตรงที่จิตมันสร้างภพเนี่ยสิ่งที่จะทำลายได้นะคืออรหัตมรรคนะอรหัตมรรคเนี่ยที่ทำลายภพได้เด็ดขาดส่วนโสดาสกทาคาอนาคานั้นทำลายภพได้ชั่วคราวนะเดี๋ยวจิตก็สร้างภพขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นจิตมันจะสร้างภพตลอดเวลานะจิตมันสร้างภพมันเป็นยังไงมันทำงานมันคือจิตที่ทำงานนั่นแหละสังเกตไหมจิตหลงไปคิดนั่นก็สร้างภพนะภพหลงนะโกรธขึ้นมานะจิตมันก็ปรุงความโกรธความโกรธนั้นก็เป็นแค่สิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็กลับมาปรุงแต่งจิตนะตรงที่จิตเราไปทำงานขึ้นมานั่นแหละจิตสร้างภพนะตรงที่จิตมันทำงานนั่นแหละคือจิตสร้างภพนะแล้วภพนั้นก็มีทั้งภพดีและภพชั่วโลภโกรธหลงเกิดในภพศีลสมาธิปัญญาก็เกิดในภพงั้นเราไม่ปฏิเสธภพนะแต่จิตตอนนี้กำลังสร้างภพของสัตว์นรกอยู่กำลังเร่าร้อนโมโหโทโสอยู่รู้ทันภพอันนั้นจะดับนะจิตอันนี้กำลังโลภอยู่กำลังเป็นภพเปรตมีสติรู้ทันความเป็นเปรตก็ตายไปโลภะก็ดับเนี่ยจิตมันเวียนนะมันสร้างภพไปเรื่อยๆในตำราพูดถึงภพนะ31นะ31อันเอ๊ะเท่าไหร่ครับจะจำไม่ได้ตัวเลขนะก็มีในกามาวจรเนี่ยนะมี5นะมีมนุษย์เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานต่ำสุดนะเพราะมีโมหะสัตว์นรกมีโทสะนี่5พวกที่เราคุ้นเคยมีพวกชั้นต่ำลงมามี5สูงกว่าเราขึ้นไปนะก็มีพวกเทวดา6ชั้น6ภพพวกพรหมนะพรหมมีรูปนะมี20นะ20ชนิดพรหมไม่มีรูปมี4ชนิดนะ20เท่าไหร่อ่ะ3 3 3 9 10 11 16มี16นะแล้วก็พรหมไม่มีรูปอีก4เป็น20นะเป็น20พวกพรหมมี20ชนิดนะเป็นรูปพรหมซะ16ชนิดเป็นอรูปพรหม4ชนิดนะรูปพรหมนี่มันก็เป็นพรหมที่ได้ฌาน1 2 3นะ หนึ่งสองสามเนี่ยนะมีประเภทชำนิชำนาญนะแต่พวกไม่ค่อยชำนาญนะเนี่ยมีดีกรีสามัญแต่ละฌานนะฌานที่หนึ่งก็มีพรหมได้สามจำพวกอ่อนแอนะพวกปานกลางพวกเข้มแข็งฌานที่สองก็เหมือนกันฌานที่สามก็เหมือนกันฌานที่สี่นะมีสองพวกที่ได้ฌานสี่นะกับพวกพรหมลูกฟักพรหมลูกฟักเนี่ยมันดับจิตลงไปเลยนะเหลือแต่ร่างกายทื่อๆอยู่แล้วอีกห้าเนี่ยคือพรหมสุทธาวาสสุทธาวาสเนี่ยเป็นพวกที่ได้ฌานที่สี่นะแต่ว่ามีอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเป็นพระอนาคามีนะแล้วก็ชำนาญในฌานที่สี่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าก็จะไปเป็นพรหมสุทธาวาสถ้าเป็นอนาคาที่ไม่ชำนาญในฌานทำไม่ถึงฌานสี่ก็จะได้ฌานต่ำสุดชั้นหนึ่งแล้วเป็นพรหมชั้นล่างสุดก็ได้ทั้งที่เป็นอนาคาเนี่ยภพภูมินะอยู่ในพรหม20พวกเทพ20เนี่ยเป็นภพนะพบเป็น26ใช่ไหมอบายภูมิอีก4มนุษย์1รวมแล้วเท่าไหร่เป็นน้ำมือเองนะ30เท่าไหร่6 26 66 32นะ32จิตของเราเนี่ยแหละสร้างภพอยู่ทั้งวันไอ้ภพแบบที่เล่านั้นเป็นภพใหญ่แต่เราสร้างภพย่อยๆแต่ละเวลาเดี๋ยวเราก็เป็นเปรตเวลาเราโลภทีไรเราเป็นเปรตในขณะนั้นเราสร้างภพเปรตทีเราก็สร้างภพขี้ขลาดภพอสุรกายภพกลัวนะบางทีเราก็สร้างภพโลภภพเปรตนะทีก็สร้างภพหลงในสัตว์เดรัจฉานทีก็สร้างภพโกรธใจเล่าร้อนเศร้าหมองนะสัตว์นรกนะบางทีก็มีศีลมีธรรมขึ้นมาก็เป็นมนุษย์นะเนี่ยจิตของเรานะเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในจิตใจของเราแต่ละขณะเนี่ยจิตคุ้นเคยที่จะสร้างภพคือคุ้นเคยที่จะทำงานนะจิตจะหยุดการสร้างภพตอนเป็นพระอรหันต์นะได้อรหัตตมรรคแล้วก็จะไม่สร้างภพต่อไปแล้วไม่มีที่ให้เกิดต่อไปแล้วและจิตจะไม่หยั่งลงไปที่ใดอีกแล้วนี่ตัวกามนะตัวภพตัวทิฏฐิตัวทิฏฐิเนี่ยก็ชอบย้อมจิตเรานะมีเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความเห็นผิดอย่างโน้นความเห็นผิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะบางทีเห็นถูกแล้วก็ยึดอย่างรุนแรงอีกนะยึดอย่างรุนแรงก็เพราะเห็นไม่จริงถ้าเห็นจริงจะไม่ยึดเพราะงั้นถ้าเรายึดในความคิดความเห็นต้องรู้นะว่ายังไม่จริงหรอกถ้ารู้แจ้งแทงตลอดจริงไม่ยึดหรอกงั้นจิตเราจะยึดในความคิดความเห็นอันแรกยึดในกามคือยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกอันหนึ่งยึดในภพอันหนึ่งก็ยึดในความคิดความเห็นแล้วอาสวะอันที่สี่นะคืออวิชชาสวะมันไม่รู้อริยสัจมันไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันไม่รู้แจ้งอันนี้นะมันก็เลยเกิดสมุทัยไม่รู้ทุกข์ว่ารูปนามทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับไม่รู้ทุกข์ก็เลยเกิดสมุทัยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยอัตโนมัติทันทีที่ละสมุทัยก็คือแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานอัตโนมัติในขณะนั้นอริยมรรคก็เกิดขึ้นอัตโนมัติตัวเนี้ยที่หลวงตาท่านบอกว่าจิตผู้รู้หรือจิตประพัสสรเนี่ยเป็นจิตอวิชชาคือมันมีอาสวะอยู่อาศัยอวิชชาสวะตัวเดียวนะอาสวะอื่นมันก็เกิดตามมาได้งั้นท่านเลยเพ่งเล็งมาที่ตัวอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็เลยเข้าไปยึดถือถ้าเราเห็นความจริงของรูปธรรมเห็นความจริงของนามธรรมนะกายใจเนี้ยไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือรูปนามนะจิตก็พ้นจากโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามนั่นแหละนะไม่ใช่อย่างอื่นหรอกบางทีท่านก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์นะอันนั้นสำหรับ สำหรับคนที่ยังมีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในโลกก็คือหมู่สัตว์นะในขั้นปรมัตถ์จริงๆนะสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละคือตัวทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือตัวขันธ์ห้าโลกนี่คือขันธ์ห้าพอเราเข้าใจขันธ์ห้ามันก็วางขันธ์ห้าวางขันธ์ห้าคือวางโลกจิตก็เข้าสู่โลกุตตระเหนือโลกนะเนี่ยเส้นทางที่เราจะต้องเดินกันต่อไปแม้นานแรกฝึกให้จิตประพัดสอนให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตจิตสังเกตได้ทันว่าจิตหนีไปรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันนะอย่าบังคับให้จิตนิ่งนะอันนั้นทำด้วยกิเลสแล้วพอจิตเราตั้งมั่นเราก็เจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราจิตเองนะเดี๋ยวก็เป็นจิตประพัดสอนเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งเดี๋ยวก็เป็นจิตหลงไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็เป็นจิตที่หลงอยู่ในภพนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะจะเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็จะเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งจิตนะตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลยนั่นคือการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานนะพอเห็นแล้วรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปนามก็คือหลุดจากโลกนั่นเองเมื่อหลุดจากโลกก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกคำว่าโลกุตตระแปลว่าเหนือโลกนะพ้นจากโลกแล้วโลกมากระทบกระเทือนไม่ถึงนะไม่ถึงจิตใจดวงนี้แล้วแต่อาสวะนะจะคอยดึงเราไว้สังโยชน์เนี่ยจะดึงเราไว้ในโลกนะอาสวะจะหลอกให้เราสร้างภพสร้างชาติไปเรื่อยๆนะสังโยชน์ก็ดึงให้เราติดอยู่ในภพในชาติไปไหนไม่รอดนะภาวนาก็ถูกนิวรณ์ขวางขี้เกียจขี้คล้านอะไรเงี้ยนะนิวรณ์เป็นตัวขวางคุณงามความดีลึกลงไปคืออนุสัยกิเลสที่ซ่อนอยู่ในสันดานไม่แสดงตัวแต่มันจะแสดงขึ้นมานะเป็นนิวรณ์เป็นอาสวะเป็นสังโยชน์อะไรขึ้นมาตัวอนุสัยมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าอริยมรรคจะเป็นตัวทำลายมันวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้พอสมควรนะว่าจะเทศง่ายๆทีไรไม่ยากทุกทีใครว่ายากยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยซื่อตรงหน่อยยกมือเลยใครว่ายากยกมือยกมือใครว่าง่ายยกมือสิพวกที่เหลือเป็นมัชฌิมา ยากๆก็ฟังไว้ก่อนนะธรรมะบางอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อใช้เวลาย่อยอยู่20ปีธรรมะบางอย่างใช้เวลา22 20 21 22ปีในการย่อยธรรมะงั้นพวกเราไปทำนะทำกรรมฐานถือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบให้ทำกรรมฐานแล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองไว้ตัวนี้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราก้าวกระโดดเราได้จิตของเราเนี่ยเราจะก้าวกระโดดในการปฏิบัติทำสมถะก็ไม่ยากหรอกทำวิปัสสนาก็ทำได้เบอร์หนึ่ง
ชีวิตประจำวันคอยสังเกตจิตใจตัวเองเห็นข้อเสียความเอาแต่ใจเห็นด้านมืดของตัวเองบ่อยขึ้นยอมรับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คอยรู้ทันทำในรูปแบบหายใจเข้าพุทธออกโทเป็นคนใจร้อนขี้รำคาญอยากได้ผลลัพธ์ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ต้องคอยดูเบื้องหลังของตัวเองตลอดเมื่อก่อนชอบเพ่งเดี๋ยวนี้คิดว่าเพ่งน้อยลงผ่อนคลายขึ้นขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะ
ก็เพ่งน้อยลงนะแต่ก็มีเพ่งอยู่นะขณะนี้เพ่งรู้สึกไม่ใจทื่อๆอย่างเงี้ยมีนิดนึงดีขึ้นเยอะเลยนะตรงที่รู้ว่าเพ่งรู้สึกไหมตรงนั้นจิตประพัดสอนมันเกิดขึ้น เมื่อกี้เนี่ยแวบหนึ่งอ่ะมันผ่องใสขึ้นมาชั่วขณะแล้วตอนนี้มันก็ไปเพ่งต่อนั้นจิตไปเพ่งรู้ว่าไปเพ่งนะจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันฝึกเยอะๆเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตประพัดสอนขึ้นมาจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วถัดจากนั้นเราก็เดินปัญญาหลงแล้วรู้ไหมยังไม่เลิกหลงอ่ะรู้ไหมหลงอีกแล้วรู้ไหมมันไหลไปโดยที่เราไม่เห็นนะหลงนะสงสัยรู้ไหมเออรู้ไปงงก็รู้ว่างงนะรู้อย่างที่มันเป็นไปทีละขณะทีละขณะทำกรรมฐานไปหายใจไปแล้วก็รู้เท่าทันจิตเป็นขณะขณะไปนะมันพัฒนาเองแหละเบอร์สอง
เคยรู้สึกถึงใบหน้าค่อยๆย้อยแก่ลงลิ้นดันออกมาจุกปากเองพับหลังแขนขาขยับเองนอนอยู่ขาลอยขึ้นแล้วเตะลงที่พื้นบ้างนั่งอยู่มือขยับเองบ้างเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้มีคืนหนึ่งรู้สึกว่าจิตสั่งมือมาบีบคอตัวเองแล้วจิตอีกดวงแทรกมาปัดออกไปเห็นว่าจิตก็ไม่อยู่ในอานัตตั้งใจอย่างน้อยให้ได้โสดาบันชาตินี้อยากขอคำชี้แนะจุดที่ต้องปรับครับ
มีสติไว้นะมีสติไว้เยอะๆคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเยอะๆนะบางทีกิเลสลึกๆมันก็หลอกให้เราทำโน้นทำนี่เรามีสติไว้เราจะได้ไม่ถูกกิเลสมันบงการให้หักคอตัวเองบางคนนอนอยู่นะจิตมันมาบีบคอตัวเองแล้วดิ้นขู่ขาขู่ขานะบอกผีบีบคอคนเข้าไปดูมึงบีบคอตัวเองอยู่แล้วบอกว่าผีบีบคอดูถูกผีนะโอ้งั้นผีไม่ชอบของเรามีสติไว้จิตเรามันพร้อมที่จะแต่งพร้อมที่จะปรุงนะมันเป็นนิมิตนะพร้อมจะปรุงขึ้นมาเพิ่มสติขึ้นรู้สึกตัวไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะคอยรู้สึกไปรู้สึกนะนั่นแหละเพิ่มกำลังของสติขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องเพิ่มเยอะเพิ่มพอดีเพิ่มเยอะเดี๋ยวมันแน่นนะถ้ามีสติอย่างนี้นะผีไม่หักคอแล้วนะเบอร์สามเบอร์สองนะสติมันอ่อนนะสมาธิมันล้ำไปมันจะเกิดนิมิตนานาชนิดขึ้นได้เบอร์สาม
ในรูปแบบใช้ดูกายหายใจคู่กับพุทโธยังมีเคลิ้มบ่อยวันไหนเคลิ้มถึงจะเปลี่ยนเป็นลุกเดินแทนก็ยังหลงบ่อยบางครั้งจะพิจารณาตัวสัญญาสังขารที่ผุดลงไปเลยในระหว่างวันใช้พุทโธรู้สึกกายบ้างดูจิตบ้างที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องและเหมาะกับจริตหรือเปล่าคะ
จงใจเยอะไปนะอย่าตั้งใจแรงไปให้มันธรรมดากว่านี้หน่อยนึงถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งเครียดไม่ดีหรอกเสียเวลายิ้มหวานสิคืนทำกรรมฐานอย่างนั้นเดี๋ยวคอเคล็ดนะทำอย่างนี้นะรู้สึกไหมเราเกร็งไว้เงี้ยไม่เอามันทรมานตัวเองนะโอ้ให้มันสบายสบายอย่างเงี้ยเรารู้สึกไปรู้สึกไหมว่าแกล้งยิ้มที่แกล้งยิ้มคือหน้ามันยิ้มแต่ใจมันทื่อๆอยู่นะยิ้มหวานนะ แต่ใจกำลังนะรู้สึกไหมตรงนี้ก็ยิ้มไม่เป็นธรรมชาติมีตัวหนึ่งทื่อๆอยู่ให้รู้ทันเอาไม่ต้องแก้นะไม่ต้องแก้นะถ้าแก้แล้วผิดเลยเบอร์สี่
นั่งสมาธิวันละ30นาทีระหว่างวันดูกายดูใจฟุ้งซ่านบ่อยเริ่มทันกิเลสบ้างเห็นใจที่ไม่ปกติที่กลางอกเวลาตื่นเต้นดีใจกลัวหรือไม่พอใจ เกิดความต่อต้านอยากหายยังติดอยากดีและเผลอประคองขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะว่าควรปรับหรือพัฒนาตรงจุดไหนบ้างคะ
ที่ทำนี่แหละเดี๋ยวมันก็พัฒนาเองแหละมีสติไปนะจิตใจก็มีสมาธิพอสมควรดีทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอร่างกายเป็นยังไงก็รู้จิตใจเป็นยังไงก็รู้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถึงเวลาก็มาอยู่กับกรรมฐานของเราไปให้จิตได้พักผ่อนนะจับหลักที่จะให้จิตพักผ่อนได้ยังที่หลวงพ่อเทศช่วงแรกอะนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะรู้ทันจิตไปพอเราไม่ไปวุ่นวายกับมันนะจิตมันประพัดสอนอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วเบอร์สี่รู้จักไหมจิตที่ประพัดสอนนะเรามีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ไม่มีละมันหายไปเพราะกิเลส ที่จรมากิเลสคืออยากรู้ไหนมันอยู่ตรงไหนวะอย่างเงี้ยนะมันเลยไม่เป็นจิตประพัดสอนไปแล้วเป็นจิตซื่อบื้อทื่อๆนะงั้นโดยตัวมันเองอ่ะจิตมันผ่องใสอยู่แล้วมันเศร้าหมองเพราะกิเลสนี่เราลงมือปฏิบัติใช่ไหมเราอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนี่กิเลสอ่ะไอ้จิตประพัดสอนเลยโผล่ไม่ได้นะเพราะเราทำลายมันด้วยการสร้างกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาวนาไปธรรมดาธรรมดานะเบอร์สี่ดีนะไปทำต่อไปเบอร์ห้าตื่นเต้นรู้ไหมเบอร์ห้าตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอยากหายไหมอยากหายรู้ว่าอยากนี่นั่นคือการปฏิบัตินะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอยากหายตื่นเต้นรู้ว่าอยากเนี่ยรู้จักรู้ทันจิตใจตนเองเป็นขณะขณะขณะไปตัวนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยแค่นี้แหละสังเกตไหมตรงที่เรารู้ว่าจิตไหลไปคิดนั่นจิตเราสว่างขึ้นมาเลยนั่นแหละจิตประพัดสอนนะนี่เราก็มาฝึกจนกระทั่งจิตเราเนี่ยประพัดสอนได้ยาวๆหน่อยได้นานๆหน่อยก็น้อมมันไปเจริญปัญญาประพัดสอนขณะเดียวเนี่ยยังไม่ทันใช้งานดับซะก่อนงั้นเราพัฒนาให้จิตเราตั้งมั่นมากๆไม่ได้ตั้งนิ่งๆนะแต่มันตื่นมันเบิกบานมันสว่างมันผ่องใสขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็ค่อยเดินปัญญาเอาตัวนี้จิตหลงคิดทราบไหมนี่แหละเรียนมันไปทีละขณะทำกรรมฐานนะแล้วจิตเราไปทำอะไรแล้วเราคอยรู้ทันไหมแล้วเราจะได้จิตที่ประพัดสอนขึ้นมาแล้วเอาจิตที่ประพัดสอนนั้นนะไปเจริญปัญญาเบอร์หก
เบอร์หก
เครียดไปนะเร่งเครียดไป
ใช้กายและลมเป็นวิหารธรรมการปฏิบัติใช้ดูกายดูจิตเห็นเวทนาเกิดจะมีความคิดปรุงแต่งตามทำให้เวทนาแรงขึ้นจึงจ้องดูแต่เวทนาแล้วตัดความคิดนั้นออกจะเห็นเวทนาค่อยๆดับลงโทสะที่รุนแรงความคิดจะเวียนซ้ำและทำให้โทสะแรงขึ้นจนไม่สามารถตัดความคิดมองที่เวทนาอย่างเดียวได้จะต้องปรับอย่างไรครับ
มันจงใจมากไปนะไม่ต้องทำรู้สึกไหมเราจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็มาถามหลวงพ่อจะทำยังไงมันเต็มไปด้วยคำว่าธรรมอะเปลี่ยนจากคำว่าธรรมเป็นการรู้ทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งที่ให้จิตดีจิตสุขจิตสงบไม่ได้มุ่งอะไรเลยทำกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ของจิตไว้นะแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตลงไปเพ่งรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะได้จิตที่ประพัดสอนขึ้นมาของเบอร์หกนั้นจิตมันเคร่งเครียดเกินไปจริงจังเกินไปนะมันจะเหนื่อยมันจะลำบากเอาสบายๆนะที่จริงมันไม่ได้ยากหรอกเพราะธรรมชาติเดิมของจิตนั้นประพัดสอนอยู่แล้วการที่เราไปวุ่นวายกับมันมากมายนั้นทำให้จิตที่ประพัดสอนหายไปนะตรงนี้จิตไปคิดทราบไหมเนี่ยจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดนะก็กลับมาอยู่กับลมคิดอีกรู้อีกคิดอีกรู้อีกไม่ได้ไปเพ่งให้มันไม่คิดนะอย่าเข้าไปแทรกแซงท ทำกรรมฐานไม่ใช่เพื่อแทรกแซงให้จิตนิ่งแต่ทำกรรมฐานนะเพื่อว่าจิตเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นให้คลายออกนะอย่าไปขมวดนิ่งๆไม่ดีเสียเวลาแล้วไม่ต้องคิดว่าจะทำยังไงเอาแค่ว่ารู้อย่างที่กายเป็นรู้อย่างที่จิตเป็นเอาแค่รู้นะไม่ต้องทำอะไรกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้ขั้นเดินปัญญานะแต่ในขั้นที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นคือทำกรรมฐานไปจิตไหลไปคิดเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้แล้วเราจะได้จิตประพัดสอนพอมีจิตประพัดสอนเราก็เดินปัญญารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไม่ได้ทำอะไรมากกว่ารู้ในสติปัฏฐานมีแต่คำว่าเห็นนะคำว่ารู้คำว่าเห็นนะในยะเดียวกันหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้อะไรอย่างนี้เบอร์เจ็ด
เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิทำงานที่ต้องคิดเยอะเมื่อว่างจะรู้สึกตัวให้บ่อยโทสะโดดเด่นทั้งวันก่อนนอนนั่งสมาธิเมื่อล้มตัวลงนอนเปิดคลิปหลวงพ่อฟังพร้อมทำความรู้สึกตัวจนหลับไปที่ทำอยู่พอจะมีโอกาสเจริญปัญญาได้บ้างไหมคะ
จิตตั้งมั่นหรือยังอ่ะเห็นขันแยกไหมเห็นไหมกายกับจิตโคละอันกันมองออกไหมกายกับจิตเป็นคนละอันกันมองออกไหมว่าสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันมองออกไหมกุศลอกุศลกับจิตก็คนละอันนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาโกรธนะให้ดูให้ดีเวลาโกรธเนี่ยไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่จิตโกรธความโกรธเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอีกอันหนึ่งนะความโกรธกับจิตนั้นเป็นคนละตัวกันแน่ผัดไปดูอย่างนี้นะเพราะเราชี้โมโหเราไปดูเลยความโกรธกับจิตนั้นคนละอันกันดูไปเรื่อยๆต่อไปพอมันแยกขันชำนาญนะมันจะเห็นขันแต่ละขันนั้นก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่าคิดเยอะคิดเยอะไปรู้สึกเอาไม่คิดเอายังไม่เลิกคิดเห็นไหมตัวอะไรยิ้มเห็นไหมรูปมันเคลื่อนไหวเนี่ยรูปมันพยักหน้าเนี่ยแค่รู้สึกเห็นไหมร่างกายที่พยักหน้าเนี่ยเป็นของถูกรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้เนี่ยไปดูอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวก็เก่งเองแหละจำได้ไหมไปดูร่างกายนั่งก็ถูกรู้ร่างกายหายใจก็ถูกรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็ถูกรู้มองมันเป็นของถูกรู้ไปเรื่อยๆเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบเช้าเย็นสวดมนต์และทำอานาปานสติระหว่างวันใช้กายเป็นวิหารธรรมสลับกับการดูจิตเนืองๆทั้งวันหลงรู้การปฏิบัติใช้ใจธรรมดาเกือบตลอดเห็นใจและกายแยกกันจึงค่อยเจริญวิปัสสนาเป็นโทสะจริตเห็นอนัตตาและอนิจจังแบบไม่คาดหวังเห็นจิตทำงานเองขอหลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านครับ
นั่นแหละดูอย่างนั้นแหละนะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้อันหนึ่งต้องแยกให้ออกนะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะศรัทธาจริตวิตกจริตพุทธจริตเป็นจริตที่เอาไว้พิจารณาว่าจะทำสมถะด้วยกรรมฐานอะไรในการทำวิปัสสนานั้นมีสองจริตเองนะคือตัณหาจริตเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรเงี้ยนะพวกตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นของเบอร์แปดนี่มันพวกทิฏฐิจริตนะพวกช่างคิดอยู่นะเมื่อเราเวลาใจมันคิดขึ้นมาจิตใจเราเปลี่ยนเกิดสุขเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลอกุศลรู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันอย่างเงี้ยแต่เอาร่างกายมาช่วยด้วยก็ดี นะที่ทำอยู่ใช้ได้นะตอนไหนดูจิตไม่ออกดูกายไหมแต่เบอร์8นะดูจิตได้นะโดยจริตนิสัยมันพร้อมจะไปดูจิตแต่ถ้าตอนไหนดูจิตแล้วชุลมุนนะทิ้งมันเลยกลับมารู้สึกกายใหม่เวลาถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อตอบนะบางทีต้องใช้เวลาย่อยนะไม่ใช่ฟังแล้วรู้ทันทีนะบางคนหลวงพ่อก็บอกแก้จุดที่ติดในปัจจุบันบางคนหลวงพ่อก็บอกข้ามช็อตไปนะวันหนึ่งเราจะไปเห็นตรงนั้นอย่างเงี้ยล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้านนะที่นี่หลวงพ่องานเยอะเยอะมากๆเลยงั้นพวกเราแบ่งเบาภาระหลวงพ่อด้วยการกลับบ้านไปนะ